mbishe tikitam. Yetu apa Filistini nebo nwa ashipo leng nebo nyata ki anka yenyo lasero ji dragon. Asi ni isi so leng dragon dangara ki isho ninche ngulon metemira Samson. Yeti shipa rin nchwa leng no ten da neo kisho naranyisho siyo leng aranyosinko liyo sida yo leng. Kure laba aigwanaka warai mieti ni pot Samson pepo nwa kwa niye ninye. Kore bejeri kuni Samson mudu ya jura aramodo na hapa mita kukita kukunko nyek nejo kilo gira ariki ninye. Nejo kinta shima ibunga nga perra na gira airisha ele hakalu. Asinia isi lotunga nina natiaka Samson. Nizaru Filisti kweni yu leng Samson. Neomu Samson yanka nejo ki na incho kusia ingulon ya nakara na bo. Ncho kusia ke maturumo inabokata paatum ata italae Filisti. Kore Samson nebi nkaika nyanak nena ngabeta nerumo leng. Asikora hekalu nebara newo shankop. Nebwag nejo njoke matore nebo Filisti. Asikore pao kitungani otiyo hekalu nebo Samson nemota pao kine. Kote nkaranki ragolonga ka Samson nkai etu ebiko. Adole ne kuna enkai beye elako Israeli. Neoleki enkai Samson engomono enkitingoto na beye humo ohekalu toanga peta nebarata ilo hekalu. Kakore tine Samson ituare nebole otonganak apato hekalu. Tene golongaki enkai mewe kata mirishoj kiyok. Ejo ilibrani ya mario tomon urgele tomon nuni otomon nuo bo nchere amwe kiyolo ilo dejo na yengita laata nanu italaku nejo si oletoriani weguanare ltunganak lenyana entoki naitoresho tenibararakinono inkaye kankai naishu.